10. kapitel. Johannes bliver basse og befrier Andreas fra jøden. Nogen tid derefter døde bassen, og da valget stod hos indbyggerne selv, gik den største del af deres vota på Johannes, som de vist nok mente var af deres religion, efter de havde hørt, at han var født i Konstantinopel. Derpå sendte de deres vota til sultanen af Babylon, som straks konfirmerede Johannes til at være basse. Nu lod Johannes ret se sin fromhed. Han håndhævede retfærdighed, hjalp de fattige, og omgikkes vel med de rige, og magte det så, at alle skete ret, og ingen skete uret. Så at Algier på den tid begyndte at certere med kristenhed i ret og retfærdighed. De hårdnakkede blev straffede, de undertrykte oprejste, og de gode fandt noget hos Johannes. Snart var Johannes ikke kommet til regering, før end han jo udvalgte Andreas til sin egen slave. Og nu begyndte Andreas først at fornemme nogen rolighed i sit sind. Men da ingen glæde er uden sorg, så var også denne rolighed ikke uden uro. Til det hente sig en dag, da Andreas skulle gå i bassens forretning nogen steds hen, at den jøde mødte ham, af hvilken han havde fået det pund guld til låns i Konstantinopel, som også straks kendte ham, og sagde derfor, "Det er som jeg ser ret til, monsieur. Og da I vidste er den person, som jeg for 12 år siden lånte et pund guld i Konstantinopel, hvilket I tilsagde, at ville vedlægge med et pund levende kristen menneskekød inden 7 år. Men endnu er gælden ikke afbetalt." Andreas blev ganske forbavset. Dog sagde han, "Mine herrer, I ser nok, at jeg nu ikke er i den tilstand, at jeg kan betale det. Men vil Gud hjælpe mig en gang af mit slaveri, så skal jeg straks indfinde mig med fornøjelig betaling." Jo, sagde jøden. "Nej, monsieur. Der har I kun liden forstand på at love. I skal betale mig nu, om I end skulle skære det her eders læge." Hvorpå Andreas svarede, "Nu vel, så gør hvad eder selv lyster." Jøden anklagede straks Andreas for bassen og sagde, "Nådigste herre, denne slave har jeg for 12 år siden lånt et pund guld, med de vilkår, at han inden 7 år skulle give mig lige så meget levende kristen menneskekød igen. Men jeg har siden den tid ikke set ham, før end jeg nu finder ham her. Jeg beder derfor, at han må dømmes til at betale sin gæld." Bassen tilspurgte straks Andreas, om han tilstod gælden. "Ja," svarede Andreas, "men da jeg nu er i slavestanden, håber jeg, at min nådigste herre vil give mig dilatation, indtil jeg engang kan blive entledet af mit fængsel." Bassen spurgte videre, hvortil han brugte dette guld. Andreas svarede, "Til mit købmandskab." Dog sagde han ikke dette uden forandring, hvilket bassen vel mærkede, som derfor straks svarede, "Du lyver. Sig mig straks, hvortil du brugte dette guld." Her måtte Andreas straks bekende, at han havde købt et fruentimer for så meget guld, som han kunne opveje. Og til dette køb fattedes han ovenbemeldte guld, som han havde lånt af jøden. "Der må du vist have elsket samme fruentimer højt," sagde bassen, "eftersom du har købt hende så dyrt." "Ja, nådigste herre," svarede Andreas. Jeg ville hellere have mistet mit liv end hende. Hvor er hun da nu? Spurgte Bassen. Hun er død, svarede Andreas med et ganske dybt suk. Nu ville Bassen ikke videre adspørge ham, at ikke de omstående måske skulle formærke nogen forandring på ham, som de lettelig havde fundet, der som de nøje havde givet agt på ham. De både kærlighed og medynk, bedrøvelse og glæde, førte en temmelig stor strid i Bassen. Han befalede derfor straks, såvel for at skrække Andreas og redde ham fra gælden, som for at fornøje jøden, at man skulle hente en rave kniv, og straks klæde Andreas af, hvilket også uden ophold blev efterkommet. Bassen tog rave kniven, overleverede den til jøden og sagde, se, der har du kniven. Skær nu et pund kød af ham, på hvilket sted du lyster. Men skærer du så meget som et gram enten over eller under i første snit, så skal du dø, om du end havde 100 liv. Jøden blev ganske forskrækket over disse ord og sagde, nådigste herre, det er mig umuligt at ramme. Men om jeg må blive fri for snittet, vil jeg ikke gerne eftergive gælden. Nu vel, svarede Bassen, eller den forklædte Isabella, så gå og lad dig nøje med det, du har. Elfte kapitel. Bassen giver sig til kende for Andreas og får tilladelse af sultanen at rejse hjem med sin mand. Efter jødens bortgang begyndte Bassen på ny at friste Andreas, som nu var kommet til sig selv igen. Til han var næsten død af frygt, da han hørte, at jøden måtte skære kødet af ham. Han sagde til ham, det har sig aldrig så om denne sag, som du fortæller. Sig mig den rene sandhed. Dig skal virkelig intet ondt viderefares. Derpå begyndte Andreas med gråd at fortælle alle ting, både det ene og det andet, således som det var passeret, og lagde dertil. Jeg tror sandelig, at alt det onde, som nu rammer mig, er alene for hendes skyld. Hvorfor lod du da mistanke således få magt over din kærlighed? Spurgte Bassen. Ak, svarede Andreas. Det var alene djævelens tilskyndelse, som fortrød på, at der var så stor kærlighed imellem os. Her var det jo ikke langt fra, at Bassen jo havde taget masken af og givet sig til kende. Til hjertet var snart blevet til en vællekilde, som med stor vandflod ville bryde ud igennem hans øjne. Dog holdt han sig og sagde til tjeneren, som stod hos ham, gå hen og giv denne noget at æde og drikke, indtil jeg kommer igen. Derpå gik han bort. Nu havde Bassen alt længe til foran tænkt på, at han ville åbenbare sig for Andreas, hvorfor han havde ladet sig nye fruentimmerklæder, som han havde i beredskab. Og da han nu havde efterset, om alting var, som det burde, gik han igen ind til Andreas og spurgte, om han kunne kende sin Isabella, og om han så hende. Ja, meget vel, svarede Andreas. Til hendes kontrafej står så indprintet i mit hjerte, at det aldrig går ud deraf, før end døden udslukker det. Nu måtte Bassen skynde sig ind i sit kammer. Til hans hjerte tillod ham ikke længere at høre på Andreas uden gråd. Han klædte sig om og kom hastigt tilbage. Ikke som Basse, men som Isabella. Da Andreas så hende, sprang han straks op, faldt på knæ for hende og sagde, "O, min himmelgivende Isabella, er det dig eller din ånd, som er kommet for at søge hævn over mig for min ubetænksomme gerning? Velan, søg hævn. Jeg vil gerne lide straffen, når jeg kun kan forsone den skyld, jeg har begået mod dig." Men Isabella tog ham straks op, kyste ham og sagde grædende, "Nu har jeg fået al den hævn, jeg har forlangt, som var at overbevise dig om min uskyldighed. Lad nu aldrig sådanne tanker få indgang hos dig mere." "Nej," svarede Andreas, "det skal aldrig ske. Til jeg har set så mange prøver af din ærbarhed, at om Satan ville friste mig, jeg dog let kunne overbevises anderledes i mit sind." Herpå tog Isabella ham ved hånden, førte ham ind i sit kabinet, og eftersom det var hendes egen slave, gav hun ham straks løs og lod ham klæde i prægtige klæder. Dette blev straks bekendt over ganske Algier, hvorover det førte til et stort tilløb, til de ville alle se deres base, som nu var blevet til Isabella. Og da de så hende, faldt de alle i største forundring over hendes dejlighed, og ønskede hende tusindfold lykke. Derefter blev det tilkendegivet for sultanen, som straks skrev tilbage, at de uden ringeste forhindring skulle lade Isabella og hendes mand fare. Sultanen tillod hende ikke alene at tage med sig, hvad hun havde, men sendte hende en og en stor foræring for hendes troskab, såvel i hendes tjeneste som i hendes ægteskab. Alle fornemme og andre indbyggere i Algier sendte dem foræringer, hver efter sin formue, så at deres midler blev meget store, som de bragte med sig til Hamborg, hvor Andreas og Isabella siden levede i mange år i kærlig velstand og døde ved alder, og deres afkom er der endnu på denne dag. Her slutter historier om den dyrekøbte Isabella af Konstantinopel, hvis dejlighed var uudsigelig, hvis kyskhed ubeskrivelig, og hvis oprigtighed var uforanderlig imod hendes ægte mand. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com